Meillä on erittäin tärkeä aihe tänä iltana ja haluaisin aloittaa sen lukemalla muutamia jakeita ilmestyskirjan 14. luvusta. Jakeet 9, 10, 11 ja 12. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä, jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsansa tai kätensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. Eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Vuosisatoja on ihmisiä askarruttanut todellakin kysymys Antikristuksesta, josta Raamattu ennustaa ja varoittaa. Minkälainen tämä on? Mistä hän tulee ja milloin? Monenlaisia näkemyksiä on esitetty asiasta. Toisten mukaan hän on jo tullut tai tulevasta Kristuksen toisen tulemuksen jälkeen. Monet sanovat tämän tarkoittavan kristinuskoa vastaan taistelevaa ateismia, Jumalan olemassaolon kieltävää liikettä. Erikoisen suuri hämmennys ja sekannus vallitsee tässä vakavassa asiassa nykypäivinä. Mutta yllättävintä on havaita tämä protestanttisessa kristikunnassa. Onhan protestanttisuuden syntyyn ratkaisevasti vaikuttanut juuri varmuus ja yksimielisyys antikristuskysymyksessä. Raamattu osoittaa, että antikristillisyys vaikutti jo apostolien päivinä. Johannes kirjoittaa, ja niin kuin olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Tämä oli siis paholaisen valmistavaa työtä itse pääantikristuksen tulolla. Sana anttihan on kreikkaa, se merkitsee vastaan, että sijaan. Samalla kun antikristus on Kristusta vastaan, hän tekee työ myöskin Kristuksen sijaiseksi, ollen ikään kuin hänen asiallaan. Tarkoituksemme on nyt tutkia aihettamme Danielin kirjan 7. luvun valossa. Ja siinä annetaan ikään kuin avain tähän suureen salaisuuteen, jonka Jumala haluaa paljastaa erikoisesti tänä lopun aikana. Sillä se, mitä Danielin kirjasta sanotaan, koskee myös tätä lukua. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat, ja sinetöit tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Danielin 12 ja 4. Kuka on siis suuri antikristus, milloin hän tulee ja mistä, saavat vastauksensa tuossa luvussa. Siinä havainnollisesti ja johdonmukaisen selvästi esitetään maailman tapahtumien kulku, joka johtaa suurantikristuksen ilmestymiselle. Nyt haluaisin näyttää osan tästä puheesta kuvien avulla, koska se havainnollistaa ja selventää tätä hyvin tärkeää kysymystä, joka koskee meitä jokaista myöskin tänä päivänä ja erityisesti meitä. Niin Daniel sanoi 7. luvun jakeessa 2 ja 3. Minä näin yöllä näyssäni ja katso, taivaan 4 tuulta kuohutti suurta merta ja merestä nousi 4 suurta petoa, kukin erilainen kuin toinen. Merihän kuvaa kansojen merta, sen olemme seminaarissa oppineet, kun Leif Hongisto tästä asiasta puhui, jota sotojen ja vallankumousten myrskyt kuohuttavat. Pedot esittävät taas hallitsijoita ja valtakuntia. Ja Danielin kirjassa sanotaankin, nuo suuret pedot, joita on 4, ovat 4 kuningasta, jotka nousevat maasta. 4. peto on 4. valtakunta. Ja niinpä tässä meillä on ensimmäinen peto, se oli kuin leijona. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani revästiin siltä siivet ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin 2 jalalle niin kuin ihminen. Ja sille annettiin ihmisen sydän. Profetioiden yleisenä periaatteena on, että lähdetään ajankohdasta, jolloin ne on annettu. Ilmestyskirjan 1.19 sanotaan, kirjoita siis mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuma. Tämä on lujaa perusta sille, että Raamatun ennustuksia ja profeetioita tulisi tutkia juuri historiallisella menetelmällä. Babylon oli silloinen maailmanvalta, jota leijona samoin kuin kuvapatsaan kultainen pää esittivät. Myös se itse käyttivät leijonaa valtakuntansa symbolina. Siitä kertovat leijonapatsaat, joita on löydetty näiltä seuduilta. Siivet kuvaavat taas valloitusten nopeutta. Jakeen loppuun saa kuvaa valtakunnan heikentymistä ja rappeutumista, on aika toisen maailmanvalon astua näyttämölle. Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se Se nostettiin toiselle kyljellensä ja sillä oli suussa 3 kylkiluuta hammasten välissä. Ja sille sanottiin, nouse ja syö paljon lihaa. Danielin 7 ja 5. Tiedämme, että vuonna 539 ennen Kristusta Medo-Persia kukisti Babylonian. Hopeiset käsivarret ja rintakuvapatsas kuvasivat samaa asiaa. Se oli kaksoisvaltakunta, jossa persialaiset muodostuivat voimakkaammiksi. Ja tätä esittää juuri tämä karhun nostaminen toiselle kyljelleen. 3 kylkiluuta sen suussa kuvaavat valloituksia, Babylon, Lydia ja Egypti. Tämän jälkeen minä näin ja katsoin taas toinen peto, panterin kaltainen, ja sen selässä oli 4 linnun siipeä, sillä pedolla oli 4 päätä ja sille annettiin valta, Danielin 7 ja 6. Kolmas maailmanvalta, joka seurasi, oli Kreikka. Kuvapatsaan vaskiset lanteet kuvaavat sama asia. Kuuluisa Aleksanteri Suuri kreikkalaisina joukkoineen hämmästyttävän nopeasti, marssi aina Intian rajoille saakka. Sitä kuvaavat nämä linnun siivet. Ratkaisutaistelu tapahtui Arbelan luona 331 ennen Kristusta. Ja näin Persian 200-vuotinen herruus päättyi. Aleksanterin kuoltua ennen aikaisen kuoleman 32-vuotiaana valtakunta sitten jaettiin 4 hallitsijan kesken. Pedollahan on 4 päätä, kuten näette kuvasta. Ja kenraalit olivat Ptolemaios, Lysimakos, Antigonos ja Antipatros. Näin profetian kuvaus on tässäkin sattuva ja tarkka. Sen jälkeen minä näin yöllissä näyssäni ja katsoi 4. peto, kauhea ja hirmuinen ja ylenväkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot ja sillä oli 10 sarvea. Rautainen Rooma, kuten historiassakin sitä nimitetään, astuu esille. Rautaiset sääret vastaavat Danielin toisen luvun patsaan kuvausta asiasta. Ratkaiseva oli Pydnan taistelu vuonna 168 ennen Kristusta. Nyt me tulemme siis Kristuksen ja alkukristittyjen aikaan, joita vastaan tuo rautamahti myös ryhtyy taistelemaan. Mutta se kohtaa loppunsa kansainvälisen pyörteissä. Noin 476 jälkeen Kristuksen ja vähän sitä ennen. Näin Länsi-Rooma hajoaa 10 osaan, joita nuo 10 sarvea edustavat. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Sanotaan Danielin 7.24. Myöskin kuvapatsaan 10 varvasta kuvaavat tätä asiaa. Näin historia luettelee, että anglosaksit, frankit, länsigootit, sveevit, alemannit, burgundit, lombardit, herulit, itägootit ja vandaalit syntyivät tälle alueelle. Näistä ovat nykyiset Länsi- ja Etelä-Euroopan valtiot muodostuneet. Ennen kuin menemme eteenpäin, haluaisin näyttää teille Nürnbergistä tämän raatihuoneen eli kaupungin talon ja sen 2 sisäänkäyntiä, joiden yläpuolella voimme nähdä mielenkiintoiset veistokset. Siellä vasemmalla näemme Babylonian Nebukadnessarin ja siivekkään leijonan. Oikealla puolella näemme Persian kyyroksen ja karhun 3 kylkiluuta suussa. Ja toisen oven päällä näemme Aleksanteri Suuren ja nelipäisen leopardin. Ja toisella puolella ovea näemme Julius Caesarin ja 10-sarvisen hirmuisen pedon. Nämä ovat siis Nürnbergin kaupungintalon raatihuoneen pääsisäänkauntien yläpuolella koristeet. Näin te huomaatte, että tällainen raamatun tulkinta, jota me tässä tänään esitämme, ei ole mitään uutta, vaan asia on todella ymmärretty näin jo aikaisemmin, niin kuin se pitääkin. Tämä antaa meille varmuutta vaan, että me liikumme turvallisesti ja vakaalla pohjalla, kun etenemme tämänkin profetian kanssa. Se antaa meille toivoa ja luottamusta Jumalan sanaan, joka pyrkii meitä ohjaamaan parempaan ja onnellisempaan elämään. Ja niin me jatkamme. Daniel sanoo, minä tarkkasin sarvia ja katsoi, eräs muu pieni sarvi puhkisi niiden välistä ja 3 edellistä sarvista revästiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvilla oli silmät niin kuin ihmisen silmät ja suu, joka herjaten puhui. Tulemme profetian kohokohtaan, johon Daniel kiinnittää myös erikoista huomiota, jakeissa 19-21. On siis saavuttu suuren pää antikristuksen ilmestymisen aikaan, ja seuraavat tuntomerkit annetaan. On aluksi pieni, mutta kasvaa lopulta muita suuremmaksi. 3 sarvea eli kuningasta kukistuu sen tieltä. Sotii pyhiä vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä, tässä tulee anttisana. Puhuu sanoja korkeinta vastaan, jälleen anttisana. On erilainen kuin edelliset, pyrkii muuttamaan ajat ja lait, ja sen valtakausi on aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja on olemassa siihen asti, kunnes pyhien valtakunta tulee. Miten ja missä nämä yllä olevat merkit sitten täyttyvät? Hän tiedämme, että ennen Rooman hajoamista kristinuskosta oli tehty valtiouskonto, pakanuuden ja kristillisyyden molemminpuolisin myönnytyksin. Mutta uusi uskonto ei ollut yhtenäistä. Oli yleinen, eli katolinen, ja niin sanottu areolainen muoto, jossa oli joitakin käsite eroja edelliseen. Mutta keisarivallan kukistuttua Roomassa ja länsiosaan jakanuttua 10 osaan, 3 näistä omaksui areolaisen uskon, herulit, vandaalit ja itägootit. Mutta Rooman piispa, joka edusti katolista suuntaa, oli vähitellen noussut johtavaan asemaan. Hän sai voimakasta, maallista tukea, jonka avulla herulit kukistettiin vuonna 493, vandaalit vuonna 534 ja viimein itägootit karkoitettiin Roomasta 538 jälkeen Kristuksen. Näin ollen 3 sarvea eli valtaa oli pudonnut pois ja profetia täyttyi. Bertrand Russell kirjoittaa länsimaisen filosofian historiassa ensimmäinen osasivu 365. Siten katolinen usko pääsi viimein täydellisesti valtaan. Tämä merkitsi sitä, että Rooman kaupungista tuli tämän uskonnon keskus ja sen piispasta kaikkein korkein valtias, joka sai nimen paavi, latinaksi paappa, isä. Ja hänestä ei vain tullut kirkon ylin johtaja, vaan hän asettui myös kuninkaiden ja kaikkien maallisten hallitsijoiden yläpuolelle. Näin pieni sarvi, kuten oli ennustettu, kasvoi muita suuremmaksi. Ja niinpä Raamattuun perustuvat kristityt näkivätkin tässä ennustetun antikristuksen vallan ja kieltäytyivät. Kieltäytyivät seuraamasta Rooman uskonnollisia määräyksiä. Tämä tietysti johti vainoihin, joita sitten verisenä jatkui vuosisatojen ajan. Sarvi sotii korkeimman pyhiä vastaan ja hävitti heitä yli 100 miljoonaa tulella ja miekalla ja nälällä. Koko keskiajan pimeä historia on täynnä näitä tapahtumia. Kun kävin katakombeissa ja käynyt näillä alueilla, olen nähnyt venytettyjä luita, palaneita luita, väännettyjä luita, kerta kaikkiaan surullista nähtävää, kun ihmisiä, jotka ovat halunneet seurata totuutta, eivätkä ole halunneet polvistua kompromissien ja pakanallisten muotojen edessä, ovat saaneet antaa elämänsä sen tähden. No onko tämä valta puhunut sitten korkeinta vastaan? Meille sanotaan Ferrarisin Ecclesiastical Dictionaryssä luvussa paavi seuraavasti. Paavi on arvoltaan niin suuri ja ylhäinen, että hän ei ole enää ihminen, vaan hän on niin kuin hän olisi Jumala, Jumalan sijainen. Vicarius Filii Dei tarkoittaa Jumalan pojan sijainen, ja se onkin paavin virallinen arvonimi. Tässä ilmenee anttisanan toinen vastine, joka merkitsee sekä vastaan että sijaan. Tunnettuhan on oppi paavin ja rehtymättömyydestä. Nyt kun tämä viimeinen paavi, Johannes Paavali, astui virkaan, niin tuli jälleen esille kysymys paavin ja rehtymättömyydestä, mutta se haluttiin säilyttää edelleenkin. Tähän yhteyteen kuuluvat myös monet Jumalan sanan vastaiset opit, eli Babylonian viini, kuten ilmestyskirjeitä kutsuu, jotka tämän vallan kautta ovat levinneet kaikkialle ja turmelleet miljoonien uskon. Näistä sanoista Vicarius Filii Dei tulee myöskin tämä antikristuksen luku 666. Vaikka emme perustakaan tälle luvulle kovin paljoa tässä tulkinnassa, koska meillä on paljon varmempaakin perustaa ja pohjaa antikristusasialle. Kuitenkin tämäkin on mielenkiintoinen yksityiskohta, joka vahvistaa tätä totuutta. Sana sanoi, että se on erilainen kuin edelliset. Muuthan olivat pelkkiä maallisia valtoja, mutta tämä on sekä maallinen että uskonnollinen. Se on kirkkolaitos, joka samalla pyrkii maalliseen valtaan. Toynbee kirjassa Historia uudessa valossa sivulla 411 sanoo näin. Paavin kristillinen valtio on ainutlaatuinen ihmisen luomus. Jos yritämme kuvata sen luonnetta vertaamalla sitä muihin kulttuuripiireissä tavattaviin laitoksiin, eroavaisuudet ovat niin suuret, ettei rinnastuksesta ole mitään hyötyä. Daniel sanoi myöskin, että se pyrkii muuttamaan ajat ja lain. Ja kaikkien uskallijan teko onkin se, että tämä valta on käynyt käsiksi Jumalan ikuiseen lakiin, josta Jeesus sanoo, mutta ennemmin taivas ja maa katoavat kuin yksikään lainpiirto häviää. Lukaan 6.17. Juuri tämän tähden Jumalanpojan täytyy kuolla, koska lakia ei voitu muuttaa. Mutta paavikirkko on ottanut toisen käskyn pois, joka kieltää kuvien palvonnan. Ja säilyttääkseen 10-luvun on viimeinen himoitsemiskäsky jaettu kahtia. Tällaisena ovat käskyt myös periytyneet suomalaiseen katekismukseen. Ja vielä laajakantoisemmat seuraukset on ollut sen järjestyksen muuttamisessa, jonka Jumala on asettanut luomisessa ja säätänyt lepopäiväkäskyssä. Kuten hän ensin 6:tena päivänä loi kaiken ja lepäsi 7:ntenä, on hän määrännyt tämän saman järjestyksen ihmistä varten. 6 päivää pitää sinun työtä tekemän, mutta 7. päivä on Herran sinun Jumalasi sabatti. Tämän Jumala on tehnyt lepoja pyhää päiväksi kaikiksi ajoiksi. Niinpä ikuisessa elämässä, uudessa maassa, sitä noudatetaan. Mutta paavin vallan toimesta on tämä Jumalan säätämä elämänjärjestys muutettu. Pyhä lepopäivä on siirretty arkipäivän, viikon 1. päivän paikalle. Ja 7. on vastaavasti tehty tavallinen arkipäivä. Ajat on siis muutettu, kuten Daniel ennusti, ja tätä he itse pitävät vielä erikoisena osoituksenaan suuresta vallastaan. Evankelis-luterilaisen kirkon tunnuskirjoissa sivulla 49 sanotaan mielenkiintoisesti. Mitään muuta esimerkkiä ei niin nyt voimakkaasti tähdennetäkään eikä esiin tuoda kuin juuri sapatin muuttamista. Tällä tahdotaan todistaa kirkon valta suureksi. Tämä on antikristillisyyden yksi päätuntomerkeistä. Se on sijaisvalta. Kristuksen ja pyhän hengen sijaan se asettaa paavin ja kirkon. Jumalan lain sijaan omat lakinsa, Herran pyhittämän päivän sijaan ihmisten pyhittämän. Kaikki on siis ihmistekoa, eli korviketta. Todellisuudessa ei kuitenkaan jumalatekoja voida muuttaa. Se jää vain yritykseksi. Mutta käytännöllisesti katsoen on koko nykyinen maailma saatu seuraamaan tätä muutettua Jumalan sanan vastaista elämän suuntaa. Aika, 2 aikaa ja 5 aikaa on aikamäärä, joka esiintyy Raamatussa 7 kertaa, ja aina tämän saman vallan yhteydessä. Se ilmaistaan joko 3.5 vuotena, 42 kuukautena tai 1260 päivänä. Profetiossaan päivä lasketaan vuosiksi, joten on kysymys 1260 vuodesta. Paavikunnan valtakausi lasketaan alkavaksi vuodesta 538, jolloin 3. sarvi itäkooltit karkoitettiin Roomasta ja katolisuus sai täyden vallan. Ja 1798 täyttyy ennustettu aika, silloin paavin istuin jäi tyhjäksi paavin jouduttua vankina Ranska. Näin tämä 1260 vuotta käsittävä ennustus toteutuu heissä erittäin tarkasti. Ja tämä oli myöskin tämä paavin vankeuteen joutuminen oli kuolinhaavan aikaa, joka kuitenkin parantui. Ja seuraa sen toinen, mutta lyhyt valtakausi ennen Kristuksen toista tulemusta. Tähän erikoisesti ilmestyskirja tuo lisää valoa. Jo nyt voidaan nähdä paavikunnan olevan johtoasemassa kristikunnassa ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Näin on siihen asti, kunnes aika joutui ja pyhät saivat omaksensa valtakunnan. Nykyään ajatellaan yleisesti, että antikristillisyys ilmenee kristinuskoa vastaan hyökkäävässä ateismissa, Jumalan kielteisyydessä. Ateismi tosin hyökkää, mutta avoimesti ja ulkoapäin. Se kieltää Kristuksen julkisesti. Antikristillisyys taas toimii peitetysti Jeesuksen nimen varjolla. Se tulee sisältäpäin lammasten vaatteissa valkeuden enkelinä, ja tästä Raamattu erityisesti varoittaa. Uskon puhdistajat ymmärsivät tämän asian kirkkaasti. Evankelis-luterilaisen kirkon tunnuskirjoissa sivulla 278 sanotaan, paavin ja hänen kannattajiensa valtakuntaan sopivat täysin vasta Kristuksen tuntomerkit. Ja Luther sanoo näin voimakkaasti, kaikkien kristittyjen on varoittava osallistumasta paavin jumalattomaan oppiin, pilkkaamisiin ja raakaan julmuuteen. Heidän pitää siis hyljätä ja kirota paavi kannattajineen vasta Kristuksen valtakuntana, niin kuin Kristus on käskenyt. Näin siis Luther. Vielä viime vuosisadalla ajateltiin protestanttien keskuudessa yleisesti näin. Ja se tulee ilmi hyvin selvästi vanhoissa virsikirjan virsissä, jotka nykyisistä on poistettu. Ihan tuttu virsi muun muassa virsi 240 ja siinä muutamia säkeitä näin. Haluatteko muuten, että monistamme tämän? No niin, me monistamme ja lähetämme teille postissa. Luen täältä muutamia säkeistöjä. Virrestä, jota viisuttiin kirkoissa kaikkialla. Tämä on Antikristus virsi. Ruomi röykkiä, eli siis Rooma röykkiä, kuin kätes käynyt, kuin olet elän tuiki tuiman, kaikkein ylis korkeast korottanut sen pahan paavin julki julman. Alastallan, kans väkivallan asujat maan piirin päällä. Joko pieni suursina vaadeet juuri ikesalle käymään täällä. Kaik me sen kyllä tiedämme todest, kuin Raamatus nähdä taidamme. Et sinä epäjumalas puolest meit syöksit suureen vaivaan. Jumalan sanast veit pois moniast meit, ihmisten juttuin erään. Meit hajotit pois, vajotit petosten pohjaan perät. Jumalan sijaan ja Kristuksen epäjumalan nosti tilkiän, sen kauhian antikristuksen, kuin Raamattu sanoo selkiästä. Itse teki jaloks maailman valoks, itsens pyhimmäksi kutsui antoi, ja teki niin kuin kirjoitettiin profettain kautta ennen. Katsi Jumalana sua palveltiin, sul pahal Baabelin huoralla kunniaa palvelust paljon tehtiin, kuin väärän opin nuoral ympär kierroit, kaikki kiinni sidoit, maailmalliset valtamiet vahvast vainoit, alas painoit, et lohduttaa ketään tiennyt. No niin, näitä säkeistöjä näissä vanhoissa virsissä vaikka kuinka paljon, ja ne kertovat kaikki tästä samasta asiasta. Tämä vain osoittaa meille, kuinka tämä asia oli ennen selvä, ja nythän siinä tuntuu olevan vähän epäselvyyksiä, ihmeellistä kyllä. Kuulkaamme vielä kuuluisa jumalusoppinen professori Franz Pieparin lausunto. Tämä on Kristillinen dogmatiikka, sivu 586. Kuka nyt on tämän kuvauksen perusteella antikristus? Jos kokoamme kaikki tuntomerkit, jotka esitetään, ne eivät sovi kehenkään valtiolliseen mahtimieheen, sellaiseen kuin Nero tai Napoleon tai Hitler. Eiväthän nämä ole toimineet kirkollisina mahtihenkilöinä, eikä myöskään julkijumalattomiin ja pilkkaajiin. Kyseiset merkit sopivat ainoastaan määrättyyn maailman historian ilmiön, nimittäin Rooman paavikuntaan. Suuri antikristus on jo siis ilmestynyt maailman näyttämölle. Noin 1500 vuoden ajan tämä on tehnyt hävitystyötään, milloin väkivalloin, milloin taas peitetyin, suostuttelevin keinoin. Nyt on tämä jälkimmäinen aika. Antikristillinen henki vaikuttaa kaikkialla. Tunnustetaan Kristusta, mutta elämä, teot, vaellus, pyrkimykset ja luonne kieltävät hänet. Ja kun syrjäytetään Jumalan sanan selvät totuudet tai osa niistä ja pannaan sijaan ihmiskäsityksiä, seurataan antikristuksen jäljissä. Mutta Jeesus Kristus kutsuu meitä seuraamaan itseään Raamatun ja hänen oman esimerkkinsä mukaan. Rakentakaamme siis vain tälle luotettavalle kalliopohjalle. Uskokaamme vain sitä henkeä, joka puhuu Raamatun kautta ja yhtäpitävästi sen kanssa. Sillä pian on käsillä antikristuksen viimeisen toiminnan aikana aika suurine ihmeineen Jeesuksen nimessä. Sitten tulee vaino ja ahdistus sanan ja totuuden tähden. On selvää, että katolinen kirkko tulee esittämään johtavaa osaa maailman yleisuskonnollisen rintaman muodostamisessa. Onhan se ensinnäkin kaikista uskonnoista, ei-kristillisetkin huomioon ottaen, suurin. Ja sillä on ulkonaisen organisaationsa ja arvovaltansa sekä pitkäaikaisen kokemuksen perusteella parhaat edellytykset maailmanlaajuisen yhtenäisuskonnon luomiseen ja hallitsemiseen. Ja onhan paaviuden aate kuin luotu tämän tapaiseen tehtävään. Muistettakoon vain ne yhä käytännössä olevan vanhan latinankielisen paavin kruunauksessa käytettävän kaavan sanoja. Kuuluvat seuraavasti. Ota vastaan tämä tiara, jota koristaa kolme kruunua. Tiedä, että sinä olet ruhtinaiden ja kuninkaiden isä, maailman johdattaja ja maan päällä meidän Herramme Kristuksen sijainen, jolle olkoon ikuinen kiitos ja kunnia. Merkittävintä on kuitenkin, että ilmestyskirja osoittaa juuri pedon olevan tässä kolmiliitossa keskeisenä ja johtavana osapuolena. Sanotaan ilmestyskirjassa, ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Näillä on yksi ja sama mieli ja ne antavat voimansa ja valtansa pedolle. Näin ollen pedon merkki on sen opit. Kaikki opit, jotka ovat vastoin Raamatun totuutta, ovat pedon merkkejä ja niiden merkkien ottamista, jotka niitä seuraavat. Näin ollen asetelman lopullista antikristillistä maailman kaikki kansat ja uskonnot käsittävää liittoa varten on jo olemassa. Huomatkaamme, tällainen liitto ei kuitenkaan edellytä eri uskontoihin kuuluvien miljoonien ihmisten uskomusten muuttamista. Korostetaan pikemminkin, että jokainen pysyköön lestissään. Riittää, että johtajat pääsevät keskenään yhteisymmärrykseen. Ja ihan nykyaikassa kirkkokuntien välissä ei kummissa liikkeessäkään kysytä tavalliselta kadunmieheltä mitään mieltä. Hän on esimerkiksi puterilaisen ja reformoidun kirkon yhdistämisestä. Sitä paitsi se on hänestä yhden tekevää. Ja toiseksi, ilmestyskirja ei edellytä maan, kansojen ja uskontien täydellistä yhtymistä. Siellä puhutaan vain yhteistoiminnasta tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Ja juuri siihen ihmiskunta on jo kypsä, sillä se näkee siinä ainoan tien parempaan tulevaisuuteen tällä vaaralliseksi käyneellä planeetalla. Me olemme nyt kuitenkin varmasti kaikki tietoisia evankeliumin opetuksesta, että Raamattu kieltää toisten tuomitsemisen, eikö niin? Kuinka sitten uskonpuhdistajat, Luther heidän joukossaan ja monet heidän jälkeensä, voivat sanoa näin paavin vallasta? Sanoihan Jeesuskin, en minä tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Hän ei tuominut toisin ajattelevia. Hän sanoi totuuden suoraan ja rohkeasti, mutta aina rakkauden hengessä. Meidänkin on uskallettava sanoa Raamatun totuus myös antikristuksesta suoraan ja selvästi. Mutta Jumala odottaa, että me teemme sen rakkauden hengessä. Se, mitä olemme yhdessä tutkineet Danielin kerran 7. luvun ennustusten valossa antikristuksesta, koskee lähinnä keskiajan paavikirkkoa. Nykyinen katolinen kirkko ei ole vainoava valta. Nyt me elämme äiti Teresan ja hyvän kansanomaisen paavin aikaa. Katolinen kirkko tekee paljon hyvää tänään kaikkialla maailmassa. Kaikissa uskon suunnissa, katolisessa kirkossa, jokaisessa kristillisessä kirkokunnassa, jopa kaikissa pakana uskonnoissakin on vilpittömiä, rehellisiä Jumalan lapsia, jotka palvelevat Jumalaa sen valon mukaan, jonka hän on heille antanut. Jumala hyväksyy heidän vilpittömän Jumalan palveluksensa. Jeesus rakastaa kaikkia lapsia kaikissa kirkokunnissa. Ja katolisessa kirkossa on ollut ja on miljoonia Jeesuksen rakkaita opetuslapsia, jotka hän tulee kerran pelastamaan. Jeesus sanookin, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Jeesus haluaisi, että kaikilla kristityillä olisi keskinäinen rakkaus, ja että me emme tuomitsisi koskaan ketään toisin ajattelevaa. Mutta tähän todelliseen kristilliseen rakkauteen kuuluu, että me voimme ja uskallamme sanoa Raamatun totuuden suoraan, ja että me voimme rakkauden hengessä yhdessä tutkia Raamatun ihmeellisiä sanomia ja asioita. Eikö niin? Eräs Raamatun suurenmoisimpia totuuksia on, että Jumala vaatii meiltä vain sen valon mukaan, mitä hän on meille antanut. Raamattu esittää periaatteen, joka tietää, mikä on oikein, eikä tee, hänelle se on synniksi. Jos siis tiedät, että mikä on oikein, etkä tee, se on sinulle synniksi. Koska me emme kuitenkaan koskaan näe toisen ihmisen sydämeen, emmekä tiedä, emmekä ymmärrä, onko hän ymmärtänyt kaiken totuuden oikein. Me emme voi tuomita toisen ajattelemaan. Hebrealaiskirjeen 10.26 esitetään tämä sama totuus seuraavin sanoin. Jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää oleva uhria syntiemme edestä. Näin ollen saatavissa oleva tieto ratkaisee. Vasta silloin Jumala tuomitsee, jos joku toistuvasti ja tahallaan, vaikka onkin päässyt totuuden tuntoon, rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. Eikä edes yritäkään tehdä parannusta eikä pyydä vääriä tekojaan anteeksi. Eräs Raamatun valtavimpia periaatteita on, että Jumala pyytää meiltä vain vapaaehtoista rakkauteen perustuvaa palvelua. Raamatusta luemme, joka janoaa tulkoon ja joka tahtoo ottakoon elämän vettä lahjaksi. Minä olen pannut sinun eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen. Niin valitse siis elämä, että sinä ja sinun jälkeläisesi eläisitte. Jeesus Kristus tuntee vain rakkauden pakottaman voiman. Hän haluaa vetää meitä puoleensa rakkaudella. Sielunvihollinen sen sijaan käyttää pakkoa. Hän pyrkii vainoamaan niitä, jotka eivät halua alistua hänen tahtoonsa. Toisin ajattelevin vainoaminen ja vihaaminen on pettämätön merkki siitä, että tällaisessa toiminnassa Jumala ei ole mukana. Jeesus Kristus ei ole koskaan antanut meille oikeutta tuomita, vielä vähemmän vainota toisin ajattelevia. Vaino on jyrkästi Raamatun ja Jeesuksen Kristuksen esittämiä periaatteita vastaan. Miten suuremmoinen tämä maailma olisikaan, jos kaikki uskovaiset rakastaisivat toisiaan? Jos kristittyjen kesken vallitsisi se rakkaus, joka Jeesuksella oli kaikkia ihmisiä kohtaan? Tiedätkö, Jeesus haluaisi, että me rakastaisimme kaikkia niitä, joilla on myöskin erilainen käsitys kuin meillä. Taivaallinen periaate on, että me emme tuomitse, vaan että me rakastamme kaikki toinen toisiamme. Saako Jumala todellakin sytyttää tämän rakkauden meidän sydämiin? Rakkaus, jolla Jeesus haluaa vetää meitä puoleensa, on pyhän hengen työtä meidän sydämissämme. Onko Jumala saanut sinun sydämessäsi heräämään kaipuun, jotain parempaa kuin mitä sinulla tällä hetkellä on? Varmasti Jumala on joskus herättänyt tällaisen paremman kaipuun sinun sydämessäsi. Se on Jumalan pyhän hengen työtä. Jeesus haluaa rakkautensa kautta vetää meitä puoleensa. Ja tätä rakkauden voimaa ei pysty estämään mikään muu kuin meidän omaa vastustelumme. Jos me emme vastusteli, Jeesuksen rakkaus on sulattava meidän kivisydämemme ja vetävä meitä puoleensa. Joku teistä ehkä ajattelee, että minulla ei ole voimaa tulla Jeesuksen luokse, ja että minun pitäisi tehdä ensin parannus ennen kuin voin tulla Jeesuksen Kristuksen luokse. Kuitenkin Jeesus kutsuu jokaista meistä juuri sellaisena kuin me olemme. Ei meillä itsellämme ole, kuulkaa, voimaa tehdä parannusta. Meidän pahat tapamme ja pinttyneet tapamme ovat niin lujasta itseemme niitä voi voittaa. Vain hänen rakkautensa, vain hänen pyhän hengen voima voi auttaa meitä parannuksen tekemiseen. Meidän ei edes tarvitse itse yrittää parantaa itseämme ja vasta sitten kääntyä todellisen parantajan ja voiman Jeesuksen Kristuksen luo. Saakoon Jumala kirkastaa meille jokaiselle, että me saamme tulla juuri sellaisena kuin me olemme tänään. Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntä. Nyt on otollinen hetki. Nyt on pelastuksen päivä. Voikunpa Jeesus voisi saada meidät ymmärtämään sen, miten hän rakkautensa voimalla haluaa vetää jokaista meitä puoleensa. Ja miten hartaasti hän haluaa pelastaa kaikissa uskon suunnissa. Kaikissa kirkkokunnissa kaikki, jotka rakastavat totuutta Jeesusta Kristusta. Ei olekaan oikein kysyä, kuka on oikeassa, vaan on oikeampi kysyä, mikä on oikein. Kuten olen jo monta kertaa aikaisemmin maininnut, ihmisen lopullisessa pelastumisessa usko ei ole kaikkein tärkein asia, vaikka se onkin tärkeä asia. Tärkein asia on se, että me rakastamme Jumalaa. Rakastatko sinä Jumalaa? Jumala toivoo meidän rakastavan häntä vapaaehtoisesti. Hän olisi voinut tehdä robotin, joka aamusta iltaan hokee, minä rakastan sinua, minä rakastan sinua, minä rakastan sinua. Mutta olisiko se tyydyttänyt? Ei. Jumala haluaa vapaaehtoista vastarakkautta. Muistan, kun esikoisemme syntyi 28 vuotta sitten. Menin vaimoni hakemaan Jyväskylän keskussairaalasta ja kun tulimme kotiin, otin tämän pienen nyytin käteeni. Puhuin sille ja hymyilin sille. Se ei vastannut, se ei hymyillyt. Tuntui vähän tyhjälle. Mutta muutamien päivien kuluttua, parin viikon kuluttua puhuin sille ja hymyilin sille. Ja se hymyili minulle vastaan. Silloin ymmärsin, että se tajusi jotakin. Se tajusi minun rakkauteni. Se tajusi, että hän on turvallisen isän rakastavilla käsillä. Rakkaat ystävät, miksi tuhlaaja poika aikoinaan palasi takaisin isänsä luokse? Hän oli menettänyt kaiken, elänyt huonolla tapaa, ja siinä kurjuutensa keskellä hän rohkaisi sydämensä ja mielensä palatakseen takaisin isän kotiin. Miksi hän palasi? Ajatelkaa, jos isä olisi lähtiessä sanonut, että minä en tunne sinua, minä en tunnusta tuollaista poikaa omaksi pojakseni, joka häpäisee minun perheeni tuolla tavoin. Minä kiroan sinut. olisiko poika lähtenyt takaisin. Ei ikinä. Mutta miksi hän lähti? Koska hän tiesi, että häntä odotti rakastava isä. Anteeksi antava isä, siksi hän palasi. Rakkaat ystävät, meilläkin on anteeksi antava isä, meitä rakastava isä. Haluammeko osoittaa hänelle vastarakkautta? Jos haluamme osoittaa hänelle vastarakkautta, voimme merkitä näihin kortteihin, jotka jätämme tuolla ovella lähtiessämme, V-kirjaimen. Se osoittaa, että me haluamme antaa vastarakkautta Jumalalle elämällä ja alistamalla elämämme hänen tahtonsa. Saakoon Herra siunata teitä tänä iltana jokaista. Amen.